Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni! Mă bucur să ne întâlnim la o nouă emisiune Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit!
Dragi prieteni, este o emisiune în direct, ca de fiecare dată și tot ca de fiecare dată, vă punem la dispoziție un număr de telefon și o adresă de e-mail ca să îi adresați întrebările care vă preocupă invitatului emisiunii. Și numărul de telefon este 021-269-0808, repet, 021-269-0808, iar adresa de e-mail este ioan.paicu@speranțatv.ro. Și așteptăm întrebările dumneavoastră. Domnule pastor, o primă întrebare. Un ascultător la sfârșitul emisiunii trecute a lăsat întrebarea inginerului de sunet în regie de emisie, așa că n-a mai fost timp să o luăm în direct, în emisiune. Dar începem cu ea. Unde scrie în Biblie că Dumnezeu tace și ce înseamnă tăcerea lui Dumnezeu?
Sunt câteva pasaje care vorbesc despre tăcerea lui Dumnezeu. Un prim pasaj este în Psalmul 50 cu versetul 21. Iată ce ai făcut și eu am tăcut, spune Dumnezeu, ți-ai închipuit că sunt ca tine. Aici tăcerea lui Dumnezeu este răbdarea lui pe care o manifestă față de poporul său. Și în acest context tăcerea lui, răbdarea lui este percepută greșit de către popor și speculat în sensul că poporul a continuat să facă ceea ce este rău, neluând în calcul că tăcerea lui Dumnezeu nu înseamnă neapărat neputința de a pedepsi, ci răbdare. Mai este un pasaj foarte interesant, el a tăcut în dragostea lui. Adică momentul reîntâlnirii cu poporul său e un moment al tăcerii. Găsim și cartea Apocalipsa, momentul de tăcere, s-a făcut tăcere o jumătate de ceas, când nimeni nu vorbește. Și mă rog, în mai multe feluri este interpretată această tăcere, dar este evident faptul că sunt momente când Dumnezeu pare că nu vorbește. De fapt, chiar și în tăcerea lui acționează, adică nu stă degeaba. Însă este foarte interesant, adică e bine să înțelegem că această tăcere are o anumită semnificație din partea lui Dumnezeu și este un mesaj implicit transmis către oameni.
O altă întrebare ține mai degrabă de lingvistică, de semantică, de etimologie decât de teologie, dar nu e lipsită nici teologia aici, pentru că întrebarea e: care este diferența între rit și ritual?
Ritualul este forma pe care o îmbracă închinarea noastră, ce ține de liturgică, și sunt anumite, mă rog, credințe sau crezuri care îmbracă anumite forme. De exemplu, vorbim despre cina Domnului. Este un ritual. Are o semnificație aparte, adică ne amintește despre jertfa lui Hristos, dar este un ritual. Nu formele în sine sunt mântuitoare, ci ele doar explică o realitate, mă rog, pe care oamenii ar uita-o sau ar neglija-o dacă...
Deci asta face ritualul? Este o rânduială în biserică care le amintește oamenilor?
Da. În general, ritualul este, astăzi este destul de golit de semnificații și este încărcat cu o semnificație negativă, pentru că, din nefericire, de-a lungul timpului, oamenii au fost mai formaliști. Ne gândim la legalismul iudaic, ne gândim la formalismul chiar și creștin la un moment dat, când își puneau speranța în ritualul în sine, fără să ia în calcul componenta fondului. E adevărat acum, în teologia, istoria gândirii, gândirea sacramentală medievală s-a impus destul de mult asupra acestor ritualuri și au devenit mijloacele ale harului, astfel încât ritualul în sine este valabil, chiar dacă omul care practică ritualul nu e atât de bine pus la punct. Ne gândim la problema cinei Domnului care devine euharistie și acea formulă ex opere operato, adică ea operează prin ea însăși, cinea Domnului nu e atât de importantă credința. Ori Scriptura ne spune că lucrurile nu stau chiar așa, deci ritualul în sine nu este mântuitor, ci mai degrabă un reamintitor. Are rol de a ne aminti cine este Dumnezeu, ce a făcut pentru noi. Pentru că suntem ființe umane, uităm, dacă am vorbit de sacrificiul Domnului și n-ar fi fost cina Domnului și am fi avut doar o Scriptura care să ne spună ceva, cel mult câteva generații și-ar fi amintit așa sau ar fi înțeles profunzimea actului. Dar la 2000 de ani de la jertfa lui Hristos, dacă n-ar fi fost acest ritual care să ne amintească și în timpul căruia se citează special acele versete din Biblie care amintesc de jertfa lui Hristos, mă întreb astăzi cum ar fi fost privită în creștinism jertfa lui Hristos și cam care au fost concepțiile care s-ar fi prindat prin creștinism.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Poftiți!
Aș vrea să vă întreb de data asta de la Iași. Când ne faceți o biserică în jur, la, mai aproape de noi, pe Alexandru, pe aici, Bizacean? Asta e prima întrebare, domnul
Paicu. Stați puțin. N-am înțeles. Să facem o biserică?
Mai aproape de Alexandru, Dacia, pe aici, prin
cartierele. De cartierele, de cartierele acelea, da.
Când suntem foarte departe și am pisărării pe undeva, nu?
Da, păi e greu de zis.
Nu știu, eu vă doresc...
Eu nu pot să vă dau un asemenea răspuns, sunt plecat de 20 de ani din Iași. Întrebați-i pe cei din Iași. Alo?
Este o biserică, mă uite?
Bun. Și întrebarea care să privească emisiunea.
Ce se întâmplă cu spovedania? Când spune că vă spovediți și dacă vor fi ținute, să fie ținute. Dacă sunt dezlegate, să fie dezlegate. Pentru asta l-am deranjat în special și vă doresc o bine de lume la toată echipa și sănătate mult, numai bine.
Da. Mulțumim tare mult pentru întrebarea dumneavoastră. Ascultătoarea noastră leagă versetul în cauză de ideea de spovedanie. Cum priviți aspectul acesta? Ce ați legat să fie legat în ceruri, ce ați dezlegat să fie dezlegat în ceruri.
Da, este acest pasaj este în Matei 18. Aș vrea să deschidem la Matei 18. Acolo, dacă ne uităm începând cu versetul 15, Hristos vorbește despre repararea unor relații, mă rog, alterate între frați. Dacă cineva sau dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el. Dacă nu, te ascultă, mai ia cu tine pe cineva, doi sau trei frați. Dacă nici de aceștia, adică grupul restrâns, nu o ascultă, atunci adun-te în fața bisericii și dacă nici așa nu ascultă, atunci să fie pentru tine ca un păcăn și ca un vameș, adică să fie excomunicat în sensul acesta. Este cumva drumul pe care parcurge biserica într-un demers de disciplină a bisericii. Și e interesant că după acest moment, când deci etapa individuală, etapa, eu știu, unui grup restrâns și etapa în biserică, dacă nu se ajunge la un rezultat bun, atunci ideea de excomunicare este cumva certificată de versetul 18. Adevărat, vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice veți lega va fi dezlegat în ceruri. Și aici este o problemă cu textul grecesc, dacă va fi fost dezlegat. Nu este un viitor simplu, este doar verbul copulativ la viitor și numele predicativ este un participiu. Interesant acest lucru. De aceea unii traducători merg pe ideea unui va fi voz dezlegat. Asta e interesant, adică deja decizia din ceruri este anterioară deciziei de pe pământ. Dar chiar și așa, dacă am luat-o ca așa cum e tradus în Cornilescu, vorbim doar de o situație de disciplină bisericească, nu vorbim de hotărârea unui individ preot sau pastor, nu contează, și el hotărăște ce să fie legat și dezlegat vorbind de, și nu e o întâmplare că versetul 20 spune, chiar cunosc pe ce vă spunea, că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, va fi dat de Tatăl meu din ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Adunați în sensul de a lua decizii în acest context. Nu așa doar ne adunăm și luăm noi o decizie 2-3 și gata, Dumnezeu este obligat să consfințească decizia. Nu, vorbim de respectarea unor cerințe. Cât privește spovedania în Sfânta Scriptură se rezumă doar la mărturisirea păcatelor înaintea lui Dumnezeu, care sunt personale, iar dacă i-am găsit cuiva cu ceva, sunt obligat să-i mărturisesc și lui păcatul. Dar nu găsesc nicăieri ideea că sunt obligat să mă duc înaintea preotului sau înaintea pastorului să-mi mărturisesc păcatele, mai ales cele personale. Adică nu văd de ce. Dacă Pavel spune că prin Hristos avem intrare liberă la Tatăl, ca indivizi, nu mai avem nevoie de mijlocitor. Iisus este singurul mijlocitor. De aceea ne mărturisim păcatele. Avem în Scriptură un pasaj, mărturisim păcatele unii altora, în Iacov, dacă nu mă șel, dar nu în sensul de a merge la preot, ci dacă ne-am greșit, ideea să ne mărturisim păcatele, să reparăm relațiile stricate din biserică pentru a crea o atmosferă plăcută.
Da, și de aceea noi nici nu folosim termenul spovedanie, dar folosim pe cel de mărturisire.
Da.
E mai sugestiv.
Da, da, și e logic să nu-mi mărturisesc un păcat înaintea unui om căruia nu i-am greșit cu nimic. De ce să-i spun păcatul meu care ține de intimitatea mea și a lui cu Dumnezeu? Nu e...
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Am și eu o întrebare cu privire la un cuvânt care este un cuvânt care zice în Filipeni că Domnul Iisus a fost deopotrivă cu Tatăl și măcar că era deopotrivă, n-a socotit ca un lucru, dar a apucat să fie deopotrivă cu El. Și tot același cuvânt se referă și la faptul că El a luat deopotrivă carnea și sângele nostru. Și întrebarea ar fi, adică așa cum e deopotrivă cu Tatăl, e și deopotrivă cu oamenii de rând? Știu că există problema păcatului original sau, mă rog, dacă puteți să faceți o comparație între deopotrivă cu Tatăl și deopotrivă cu omul părtaș cărne și sânge.
Deci dumneavoastră vă referiți la natura Domnului Hristos în realitate, da? Ca să înțeleg.
Natura atât dumnezeiască că e deopotrivă,
da.
Că știu că unii trinitarieri consideră într-un fel deopotrivă și alții care nu sunt trinitarieni consideră că Tatăl e mai mare ca Fiul.
Aha.
De asemenea știu că consideră că Domnul Iisus ca om încarnat n-a fost în totul deopotrivă cu ființa umană. Și dacă puteți să faceți lămuriri câtă cât în privința asta și...
E problema care macină creștinismul de la apariția lui. După înălțarea Domnului Iisus Hristos, toți s-au născut probleme de felul ăsta. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, este o întrebare importantă. Domnule pastor, vă rog, natura Domnului Hristos.
Da, imnul din Filipeni 2 este printre cele mai frumoase imnuri din Biblie, că ne explică foarte bine cine era Hristos și ce s-a întâmplat cu El. Expresia, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, este foarte interesant. Acest chip morfe nu e doar un icon. Morfe în limba greacă ne arată că la nivel ființial Hristos era Dumnezeu, măcar că avea forma, chipul sau cum vrem lui Dumnezeu. Și nu a fost doar o formă asumată sau oferită de Tatăl Fiului ca să arate cel ca Dumnezeu, nu. Ideea lui Pavel aici că măcar că era Dumnezeu, totuși s-a coborât, El s-a golit pe sine luând forma tot morfe de om. Asta e foarte important. Adică dacă a fost om adevărat, înseamnă că a fost și Dumnezeu adevărat. Ar fi nepotrivit ca același termen, morfe, este scris și în dreptul statului de Dumnezeu și în dreptul statului de om. Adică om a fost adevărat, nimeni nu contestă, dar de ce? Pentru că acest Morfe arată acest lucru. Dar de ce nu a fost și Dumnezeu adevărat? Că tot Morfe este. Adică e nevoie de o consecvență în a traduce acest termen. Și este interesant că el a fost om adevărat, nimeni nu s-a îndoit de acest lucru, deși dochetismul l-a pus la îndoială la un moment dat acest lucru, dar când vorbim despre apostol, l-au cunoscut ca om adevărat, s-a născut ca orice om s-a născut. Singura diferență este că păcatul n-a atins starea lui spirituală. Da, a avut natură de umană și cu efectele amorale ale păcatului, adică vorbim de un trup supus morții, vorbim de un psihic ca orice om, a fost și el însingurat, a avut nevoie de susținere, a plâns la un moment dat, i-a fost foame, i-a fost set, a fost obosit, adică sunt aspecte care țin de natura umană, însă în natura spirituală nu a fost afectat, pentru că dacă a fost afectat, atunci avea nevoie de mântuitor. Nimeni nu poate fi păcătos fără să aibă nevoie de mântuitor. Și în tot ce înseamnă planul mântuirii, el era singurul mântuitor. Nu putea fi mântuitor și păcătos în același timp la nivel moral. De aceea, bine, unii spun că el a avut înclinații, tendințe, dar nu a comis păcate. Iisus spune foarte clar că vine stăpânitorul lumea acesta, el n-are nimic în mine. Adică nu găsim nimic din lumea răului care să corespundă, să creeze priză. Ispita exterioară exista la Hristos, dar nu avea interioară. Aceasta a fost diferența dintre noi și el. Noi suntem și din interior ispitiți. Iacov spune că fiecare când este ispitit, este ispitit de pofta lui însuși și momit. Hristos n-a avut pofte din acestea. Asta nu înseamnă că nu ne poate ajuta. De aceea spune Pavel, Hristos în voi nedrea slavei. În acest context, el era Dumnezeu adevărat. Adică Pavel este foarte clar aici și om adevărat. Și această golire a lui a fost o golire la nivelul autorității. El nu și-a exercitat rolul și puterea de Dumnezeu, autoritatea, ci a trăit doar ca om. Adică există o relație foarte sensibilă între ontologic sau ființial și funcțional. El era ontologic și Dumnezeu adevărat și om adevărat. Cele două naturi nu se pot separa. Nestorianismul a încercat acest lucru. Însă, la nivelul funcțional, el doar ca om a trăit. Nu a mai luat în calcul natura divină, deși o avea, de aceea a fost dependent strict de Tatăl. Toate cuvintele sale, toate minunile au fost făcute de Tatăl prin Hristos și în acest context el nu știa când e a doua venire, de exemplu, în Matei 24:36, nici Fiul nu știe. Asta nu înseamnă că el nu era Dumnezeu adevărat, dar ca Dumnezeu nu a mai funcționat. Pentru rațiunea noastră este foarte greu să înțelegem mecanismul ăsta. Nici nu trebuie. El este doar declarat în Biblie, afirmat și îl privim ca atare, fără să încercăm să-l exprimăm rațional, pentru că depășește cu mult rațiunea noastră.
Ascultătorul nostru a mai venit cu o idee foarte importantă pe care trebuie să o rezolvăm. Dumnealui s-a referit la păcatul originar. Cum trebuie să înțelegem această sintagmă, păcatul originar, în lumina Bibliei?
Scriptura nu ne vorbește despre moștenirea unui păcat originar ca vină. Noi moștenim starea, natura căzută a lui Adam. Și moștenind natura căzută, noi automat ne naștem într-o stare de certați cu Dumnezeu, am putea spune. Dar noi nu moștenim vina lui. Adică, de exemplu, botezul pruncilor se întemeiază tocmai pe această concepție că un copil când se naște cu vina lui Adam și dacă ar muri fără să fie botezat, atunci el ar fi condamnat la moarte, ar merge în iad. Biblia nu merge pe această variantă. Nu găsim nicăieri în Biblie vreo idee că noi moștenim vina lui Adam. Ar fi bine să se facă distinție între stare și vină. Starea de păcat, de păcătoși, natura păcătoasă o moștenim, dar nu moștenim vina lui Adam. De aceea un copil care moare și nu e botezat nu va fi privit de Dumnezeu ca fiind vinovat. Și aș vrea să explic acest lucru printr-un pasaj din Epistola către Romani, care mi se pare semnificativ, pentru că sunt destul de mulți oameni care spun, domnule, dacă nu e așa, atunci cum rezolvăm? Pentru că oamenii au murit în Adam, toți mor. Păi toți mor ca o consecință a păcatului său și a dus lumea prin starea de păcat într-un raport de ceartă cu Dumnezeu, dar prin Hristos s-a reparat. Dacă a fost nedrept și e nedrept pentru noi să ne naștem în starea asta fără să fim vinovați, la fel de nedrept, între ghilimele, este ce a făcut Dumnezeu, adică nemeritat în acest sens. Spune așa în Roman 5 cu 18, astfel, dar după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, o singură greșeală a lui Adam a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare în Hristos, adică a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață, adică noi ne-am născut fără să fim vinovați în starea aceasta, de condamnați de înaintea lui Dumnezeu. Nu suntem vinovați, dar realitatea asta este, sunt niște legi care depășesc rațiunea noastră. Dar când Hristos a murit pentru noi, și dacă ne uităm în Scriptură, El a fost de la întrebarea lumii răstignit, a venit o hotărâre pentru toți oamenii. Absolut toată umanitatea a fost îmbrăcată în har. În ce sens? Adică toți oamenii, fie că sunt credincioși sau nu lui Dumnezeu, în dreptul lor s-a emis o hotărâre de, spune aici Pavel, de neprihănire care dă viața. Acum e ca o amnistie. Acum depinde de fiecare dacă vrea să primească această amnistie sau nu, pentru că hotărârea este pentru toți oamenii, dar unii o primesc, alții nu. Și condamnarea nu este pentru ce a făcut Adam, ci pentru că n-ai primit această hotărâre din partea lui Dumnezeu. Adică e ca și când ești în închisoare și e o amnistie din partea președintelui pentru toți pușcăriașii și la un moment dat unii, domnule, noi nu vrem, nu avem nevoie. Atunci stai acolo. Alții se folosesc și au ieșit din închisoare.
Avem un telefon în direct și sper să mă ierte ascultătorul nostru că l-am lăsat să aștepte puțin. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Poftiți, vă
rog. Cuvântare la domnul.
Mulțumim.
O întrebare din Geneza 3, cu versetele 13 și 14. Și Dumnezeu a zis femeie, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a măcit, am mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpele, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat și în toate vitele și etc. Întrebarea, Dumnezeu știa că va păcătui omul îndemnat de șarpe? Ia, Satana?
Da. E interesantă întrebarea dumneavoastră și sunt convins că și Biblia are o explicație și un răspuns. Domnule pastor, vă rog.
Da, aici intrăm în ideea preștiinței lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu știa, cel puțin Sfânta Scriptură ne prezintă un Dumnezeu atotștiutor, dar nu doar în sensul că știe totul ce se întâmplă la un moment dat pe pământ sau în univers, ci știe totul trecut, prezent și viitor. Asta înseamnă că, mai ales când vorbim de viitor, preștiință din partea lui Dumnezeu. Acum, e adevărat că și aici se complică lucrurile, dacă știa dinainte de ce a permis. Este, vă dați seama, o discuție contrafactuală, pentru că lucrurile s-au întâmplat deja și este greu să mergem pe ipoteze ce s-ar fi întâmplat dacă nu păcătuia. Știa Dumnezeu, dar preștiința lui nu vine în conflict cu libertatea de alegere, cu liberul arbitru. Dumnezeu și-a propus să creeze ființe libere, libere să-L poată iubi, pentru că ideea de a-L iubi pe Dumnezeu presupunea automat libertatea de a alege să-L iubești. Nu putem vorbi despre relație de dragoste fără să fie libertate în această relație. În acest context, Dumnezeu știa foarte bine ce vor alege aceștia. Nu e o întâmplare că i-a și avertizat pe ei. Le-a și dat, mă rog, o poruncă, un test să treacă peste el. Dacă nu ar fi fost relevant acest test atunci, sau dacă nu era libertate de alegere, nu era relevant testul. Dar știa. Dar asta nu presupunea ca Dumnezeu să fugă din fața răspunderii și să nu mai creeze. Păi, așa, potențial, orice ființă cu libertatea de alegere s-ar putea răzvrăti în raport cu Dumnezeu. Asta înseamnă, ar fi însemnat ca Dumnezeu să nu mai creeze nimic. Adică să rămâne doar El însuși în veșnicia sa și să nu mai creeze nicio ființă. Asta e o problemă foarte spinoasă, pentru că noi suntem creați, sunt îngeri, toate inteligențele au libertate de alegere și cred că Dumnezeu nu merge pe ideea de a fugi din fața răspunderii, ci de a găsi soluții pentru a întâmpina o problemă care ar putea apărea.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Bună ziua. Apocalipsi, capitolul 6, versetul 2. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Albul știm că reprezintă neprihănire.
Am cel rugăminte, închideți aparatul de radio sau televizorul, să ne auzim doar în telefon.
Cel ce sta pe el avea un arc, s-a dat-o cu nună și a pornit biruitor și ca să biruiască. Vă rog, vreau să știu cine este cel ce sta pe cal, pe calul alb, și a pornit biruitor ca să biruiască. El avea un arc, i s-a dat-o cu nună și a pornit biruitor ca să biruiască. Vă rog.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Veți primi răspunsul după o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, ascultăm un cântec și revenim în câteva minute pentru partea a doua a emisiunii, așa că rămâneți cu noi, rămâneți lângă aparatele de radio, lângă televizoare, prin mijloacele pe care le folosiți ca să ne recepționați.
Vorbește-mi tu, Iisuse, vorbește-mi cu un blând glas. Șoptește-mi în iubire, eu singur nu te las. O inimă-mi deschide, s-aud eu vocea ta. Cu laude me umple, în tine mă bucuram. Vorbește-mi șopte blânde, șoptește-mi iubitor.
Mereu tu vei fi liber, mereu învingător.
Vorbește-mi zi, dulce glas,
dulce glas, s-aud
a ta
șoptire, eu singur nu te las.
Copilor tăi vorbesc,
copilor tăi vorbesc,
condu-i pe drumul sfânt,
pe drumul sfânt,
se de bucurie,
de bucurie,
ține trește pe
cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Așteptăm în continuare telefoanele și e-mail-urile dumneavoastră. Ne-a sunat înaintea acestei pauze muzicale o ascultătoare care este interesată de călărețul de pe calul alb din Apocalips 6:2. Domnule pastor, cine este călărețul acesta? De fapt, despre ce este vorba acolo? Ce prezintă contextul?
Păi, practic, aici începe pecețile, începând cu versetul 1 din capitolul 6 și avem de face la primele 4 peceți cu 4 cai. Acum sunt diferite interpretări ale acestor 4 cai. Bine, întrebarea a fost doar pentru primul cal. Sunt două interpretări majore, dat fiind faptul că în general caii sunt evenimente negative și primul cal a fost într-o anumită interpretare este tot negativ și mulți spun că i-ar fi simbolizat pe perși, de exemplu, că ei erau cunoscuți ca fiind pe cal și cu arcul în mână, ei puteau să tragă cu arcul în orice poziție, erau foarte buni așa ceva și au câștigat războaie serioase cu această metodă, mai ales că era cea mai rapidă armă când tragi cu arcul, nu, până cu sabia, că n-aveai cu ca, puști și pistoale ca astăzi. Însă, dacă ne uităm cu atenție în verset, pe lângă ideea de alb, care este simbolul purității și în cartea Apocalipsa, ideea de alb, da, haine albe, găsim femeia în alb în capitolul 12, avem și ideea că acest cel ce stătea pe el avea un arc și s-a dat o cunună. E cuvântul Stefanos aici, care este cununa biruinței, nu este diadema, cununa împărătească, este cununa biruinței. Și în contextul cărții Apocalipsa, ideea de cununa biruinței găsim doar la sfinți, la cei mântuiți. În acest context, cealaltă interpretare pe care o susțin este că acest cal alb reprezintă perioada Bisericii Apostolice. Bineînțeles, Hristos este capul Bisericii, dar perioada Bisericii Apostolice care a avut un avânt extraordinar pentru a duce Evanghelia, astfel încât s-a ajuns în scurt timp, unii spun în timpul lui Nero cam 15% din Imperiu, alții contestă procentul, dar oricum, până și în casa imperială erau creștini în familia lui Nero. Și acest context ar fi unicul cal cu semnificație pozitivă. Restul au o semnificație negativă.
O întrebare, o întrebare din e-mail, domnule pastor. Avem și telefon. Luăm telefonul mai întâi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo, bine ați venit.
Bună ziua și bun venit în casele noastre, ca să citez un fidel ascultător al dumneavoastră.
Vă mulțumim.
Am o întrebare din Faptele Apostolilor, capitolul 15 cu 20 și 29, e același subiect. Hotărârea Bisericii de la Ierusalim spune că pentru neamuri, se vorbește chiar Iacov, eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelor dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor. 29 spune lucrurile jerfite idolilor, curvie, dobitoace, zugrumate și de sânge. Acum se înțelege că legea morală nu este pusă în discuție sub niciun fel, chiar în următorul verset se precizează că și încă din vechime Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în zilele de sabat. Deci sabatul rămâne, legea morală, se adaugă aceste patru lucruri, cam succint, parcă, doar patru puncte, pângările idol, curvie, adăugată la prea curvie, porunca a șaptea, dobitoace, zăgurnate și sânge. Interesant că este exclus porcul. În privința mâncărurilor se prevede doar dobitoace, zăgurnate și de sânge. Într-un două capitole înainte, versetul 39, capitolul 13, zice, lămurește și problema rânduielilor ceremoniale, spune în 13:39, și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Deci se referă la ritualul, legea ceremonială. Singurul lucru cu privire la mâncare se prevede cele două, grumate și sânge, exclus porcul și altele care se zice sunt în Leviticul 11 privite ca necurate. Totuși, de ce aici Iacov exclude cu privire la dietă și la mâncare acest punct?
De ce exclude porcul, cu alte cuvinte, nu? De ce nu se referă la porc?
Da, nu se referă nici la por, nici la iepure și, mă rog, altele acolo privite ca necurați, privite.
Acum, ce să vă spun, nici dumneavoastră n-ați fi spus nimic, nici nu v-ați fi trecut prin minte, că e în firea lucrurilor, când așa crezi, așa știi, așa ai crescut și așa știi că e bine, nici nu mai spui.
Nu, dar referitor la mâncare, doar cele două puncte, cam succintă problema, se exclud acelelalte de acolo, se referă doar la zugrumate și la sânge.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor.
Da, dacă ne uităm cu atenție la aceste versete, descoperim că aici nu se iau în calcul chestiuni care țin de legea morală, pentru că erau implicite acestea și interlocutorul l-a amintit, dar nici chestiuni care țin de distinția curat-necurat, ci doar chestiuni care țin de ceremonial la un moment dat. De exemplu, prima frază, lucrurile jertfite idolilor. Dacă ne citim epistolele către Corinteni, epistolele către Romani, descoperim această practică frecventă în zona aceea, în perioada apostolică, că se aduceau jertfe idolilor și, de exemplu, în Corint mergeai să mănânci la piață, să-ți cumperi hrană, să-ți cumperi carne. Și cele mai multe, majoritatea animalelor de pe piață erau prealabile jertfite idolilor, vândute și prețul lor dus la templu. În acest context, evrei și-au dezvoltat o filieră, evrei din diaspora, și cumpărau carne direct din Israel. Știau că nu este sigur că nu este jertfită idolilor. În acest context, Pavel întâlnește această problemă în bisericile din diaspora. Ce să facem? Să consumăm sau nu? Și Pavel explică, domnule, pentru noi un idol este tot cu nimic, adică ai putea foarte simplu să iei, dar pentru conștiința celui de lângă noi, care e convins că acolo e ceva, ar fi bine să ne abținem. Și găsim această problemă și în cartea Apocalipsa, învățătura lui Balaam, nicolaiții care făceau acest lucru. Apoi, de sânge, noi știm porunca din Vechiul Testament să nu mănânce sângele, că sângele este viața, e simbolul vieții. Dobitoace zgrumate la fel, pentru că sângele rămâne acolo și nu știu în ce condiții au murit, adică era un ritual serios, de animal coșer, sacrificat după normele pe care Dumnezeu l-a stabilit. De curvie, acolo este porneia în limba greacă, nu presupune doar adulter. Curvia în acest context este acea prostituție sacră de la templu. Găsim în 1 Corinteni 6 ideea că mulți creștini din Corint mai mergeau pe acele temple unde se practica prostituția sacră și în acest context asta e interdicția, pentru că ar fi fost ciudat să spună neamurile să de curvie, păi era implicit. Ideea de lege împotriva adulterului era și în Imperiul Roman, adică nu vorbim doar despre Israel. Existau norme foarte serioase despre ocuparea acest lucru. Dar erau momente de sărbători orgiastice unde participau și nu erau penalizate. În afara celor sărbători erau penalizate acele comportamente. Și în acest context spune Pavel, nu mergeți la acele sărbători. În acest context aici nu vorbim despre hrană la nivelul distinției curat-necurat. Aici Petru ne în Fapte 10, pentru că suntem tot în contextul Fapte, ne spune foarte clar că el, după multă vreme de la înălțarea Domnului, el nu consuma aceste lucruri și pentru un evreu era natural. Dacă era o problemă, eu mă îndoiesc că Iacov, fratele Domnului, atenție, n-ar fi amintit acest lucru. Neamurile sunt libere să consume ce vor. Nu cred că aici găsim argumente pentru această problemă.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua, vă mulțumesc.
Poftiți.
Stima, respectul și considerația pentru ceea ce faceți. Să știți că vă ascult des și mă rog pentru înțelepciunea și mai ales pentru răbdarea dumneavoastră, pentru că văd că nu vă e ușor.
Da.
Întrebarea mea este din Apocalipsa 17:12, unde se spune că unor împărății le se va da o putere de un ceas, făcând relația zi-an. Acest ceas ar fi cam 15 zile și mai este un text tot în Apocalipsa 8:1, unde mielul rupe pecetea și iar este o tăcere de jumătate de ceas. Aș vrea să știu aceste două tăceri când sunt în timp, dacă se suprapun cumva una cu alta și ce legătură ar avea cu cele 7 plăgi. Aș vrea ca din tot ce să reiasă cam cât ar dura acel timp de strâmtorare. Vă mulțumesc, o zi bună să aveți.
Și noi vă mulțumim. Aș vrea să vă răspund mai întâi la chestiunea cu răbdarea. Să știți că noi iubim pe toți oamenii, inclusiv pe cei care pun întrebări ciudate. Pe parcursul acestei emisiuni, pentru că este cea mai veche emisiune, are 27, aproape 28 de ani, știu o mulțime de cazuri de persoane care au fost chiar împotrivitoare, n-au pus doar întrebări ciudate, și care până la urmă l-au ales pe Hristos. Dacă n-aș avea răbdare, dacă n-am avea răbdare, e ca și cum i-am împiedicat pe oamenii aceia să ajungă la Hristos. Așa că nu se pune problema răbdării. Pur și simplu iubim pe toți. Domnule pastor, cum e cu tăcerile acestea din Apocalips 17 și Apocalips 8?
17, unde este tăcerea că nu... Versetul 12 spune că cele 10 coarne pe care le-ai văzut au primit, n-au primit împărăția, ce vor primi, mă rog, vor domni un ceas împreună cu fiara, toți au același gând, dar aici nu văd tăcere. Eu știu că tăcere este în 8:1 aici. Aici, dacă abordăm profetic, ar fi o săptămână de zile, o jumătate de ceas. Și sunt interpreți care mi-e pe dea, fiindcă vorbim de peceta a șaptea, ultima pecete, pecețele cuprind sau cumva toată istoria creștinismului până la a doua venire, este foarte posibil să fie acel moment când Hristos va reveni cu îngerii și să fie cerul gol, pentru că tot cortegiul vine spre pământ pentru a-i elibera pe cei pe pământ. Dar în 17 nu văd tăcerea.
17 cu 12, da, nu, spune ascultătorul nostru.
Aici nu este ideea de tăcere aici, doar ideea că cele 10 coarne care sunt împărății sau, mă rog, națiuni, dau puterea unui sistem politico-religios, pentru că fiara asta înseamnă, nu este doar o națiune, un sistem politico-religios, pentru a împărăți un ceas. Acum, un ceas ar însemna două săptămâni, poate mai mult, sau trebuie să luăm tot simbolic. Aici ceasul este interesant de studiat. Încă sunt discuții în interpretare dacă trebuie să luăm principiul o zi profetică, un an literal, sau ideea de un timp foarte scurt. Un ceas e ideea de foarte, foarte puțin.
Încă un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Să trăiți, domnule Paicu, să trăiți, domnule pastor, mult har și multă pace.
Mulțumim.
Vă mulțumim.
O întrebare scurtă. În Filipeni 4:4 spune: bucurați-vă întotdeauna. În 1 Tesalonicen 5, de asemenea, știți că scrie: bucurați-vă totdeauna în Domnul. Ce vreau să întreb? Dacă Scriptura spune: bucurați-vă totdeauna, când mai plângem cu cei ce plâng? Pentru că spune: bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Eu doresc și orice credincios că dorește să se bucure, dar Scriptura se spune să și plângem cu cei ce plâng. Asta este întrebarea. Cum să ne bucurăm totdeauna când Scriptura ne spune să plângem cu cei ce plâng? Cred că m-ați înțeles.
V-am înțeles, sigur că da.
Să trăiți. Vă mulțumesc.
Da. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, trebuie să le luăm așa, ca în manieră didactică, plânsul e plâns, bucuratul e bucurat.
Da, întrebarea interlocutorului este cumva logică. Cum sunt trăiri diferite, cum le împac? Dacă mă bucur întotdeauna, înseamnă că nu mai am, n-am cum să plâng cu cel ce plânge, n-am cum să... Însă aș vrea să le luăm stratificat mai degrabă decât ca segmente pe care le unim. Ideea bucuriei de care vorbește Pavel este ideea bucuriei permanente în Hristos, adică bucuria mântuirii, care este o stare de spirit și un mod de gândire, o filozofie a vieții.
Și o certitudine pentru creștin.
Exact. A te bucura în Domnul nu presupune neapărat să fii vesel tot timpul, să râzi tot timpul. Înseamnă să ai ancorată credința în Hristos, că El va duce la capăt mântuirea noastră. Însă pe parcurs apar tot felul de probleme. Ne uităm la fericiri sau binecuvântări. Ferice cei țărași cu Duhul, în Duh, celor, adică observăm că la timpul prezent sunt probleme, dar fericirea este ancorată în ceva viitor, că cei vor fi mângâiați. Nu e ancorată în veacul prezent. De aceea, atunci când trecem prin probleme, nu doar că ne putem simți cu ce de noi, suntem obligați moral să simțim cu cel de lângă noi atunci când trecem prin probleme și putem trăi în același timp bucuria mântuirii, dar să fim întristați temporar pentru problemă, adică ai un necaz în viață, ai o boală, un deces în familie. Normal că e tristețe. Dacă nu ai fi supărat și n-ai plânge, ar avea alte probleme atunci. Însă acel plâns nu este un plâns al deznădejdii. Pentru că Dumnezeu ne-a rezolvat problema mântuirii. Pentru că cel mai grav este să nu avem parte de mântuire. Acest lucru este foarte important. De aceea cred că dacă Dumnezeu spune că eu sunt cel cu inima zdrobită și smerită, El își asumă că ai lui copii trec frecvent prin problemele acestea și dacă ne uităm în Scriptură, în cea mai mare parte a vieții noastre trecem prin probleme. Unii mai mari, alții mai mici, au fost perioade istorice care au fost foarte, foarte serioase și totuși au fost oameni care și-au dat viața pentru credință cântând. E un paradox acesta. Să te bucuri, dar să fii trist. Te bucuri în Domnul, dar ești trist din cauza anumitor factori nepotriviți care sau, eu știu, persecutori sau alte probleme. De aceea se împacă cele două lucruri foarte bine. Pot fi stări concomitente în viața noastră fără să fim calificați că avem probleme.
O întrebare din corespondență. Ce înțelegeți prin biserică? Creștinii majoritari înțeleg prin biserică patru categorii. Ierarhie superioară, totalitatea credincioșilor, lăcașul de cult public și împărăția lui Dumnezeu de pe pământ. Noi ce înțelegem?
Da, depinde de definirea pe care o acordăm bisericii. Oricum, biserica nu putem reduce la clădire, niciun caz. Clădirea este doar un instrument, un edificiu care ne ajută să ne adăpostim de intemperile vremii. Să stăm la umbră pe căldură, să stăm la adăpost când plouă. Biserica nu e doar instituția în sine, ca administrație. Administrația, instituția, o formă care facilitează cumva ducerea la îndeplinirea anumitor, eu știu, planuri pe care le are biserica. Biserica este corpul credincioșilor care poate fi privită din două puncte de vedere. Este biserica vizibilă, cea care se manifestă în societate, și biserica invizibilă. Biserica vizibilă e cea care își asumă valorile biblice și în discursul teologic le promovează, dar biserica invizibilă este biserica tuturor, sau este compusă din toți cei sinceri care îl iubesc pe Dumnezeu. Și în biserică încap foarte mulți, adică Scriptura ne spune că în biserică este și grâu și neghină, sunt și pești buni și pești răi, era parabola cu năvodul. De aceea eu n-aș reduce biserica doar la ideea de instituție și ideea de clădire, deși sunt importante, dar sunt doar instrumente. În final, biserica nu este împărăția. Da, biserica este doar un instrument al împărăției, de aceea nu găsim conceptul de biserică mântuitoare în Biblie. Biserica nu va mântui pe nimeni. Biserica este mai degrabă o comunitate celor ce au aceleași convingeri. Împărăția lui Dumnezeu este împărăția Harului acum, iar biserica este instrumentul împărăției, este instrumentul pe care Dumnezeu îl folosește pentru a duce Evanghelia oamenilor. Și într-un final, Dumnezeu, la sfârșit, va uni biserica vizibilă cu cea invizibilă. Biserica biruitoare, luptătoare, va deveni cea biruitoare. Dar este bine să fim foarte atenți. Nu facem din biserică un mântuitor, dar nici nu ducem în derizor ideea de biserică, așa cum, din nefericire, în postmodernism se încearcă. Este foarte importantă, dar biserica nu este o biserică acum biruitoare. Este luptătoare, de aceea sunt și probleme și în viața noastră și în viața altora și tot timpul. Și Dumnezeu, prin harul Lui, ne ajută să devenim biruitori la sfârșit.
Când vorbeați adineori, când vorbeați despre carnea jertfită idolilor care se vinde în piață, mi-am adus aminte că avem în corespondență o întrebare de felul acesta și chiar vreau să vă citesc. La ce se referă Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni 10:25, în care scrie: să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului.
Da, aici, din nefericire, acest verset este frecvent folosit pentru a justifica faptul că astăzi nu se mai pune problema distinției curat-necurat. Însă, dacă ne uităm cu atenție în contextul epistolei, descoperim că problema pe care Pavel o discută cu biserica din Corint nu este distinția curat-necurat, ci problema jertfirii idolilor sau nu. Să mâncăm, pentru că în piețe erau doar hrană jertfită idolilor și, atenție, nu jertfeau porci. Nici măcar păgânii nu jertfeau porci. Adică era cunoscut acest lucru. În acest context, creștinii din Corint, care, mă rog, erau dintre neamuri, erau puși în dilemă. Ce să facem? Creștinii evrei aveau problema rezolvată, pentru că fiind evrei ca etnie, ei aveau acea filieră din Israel. Dar creștinii dintre neamuri, care nu aveau această filieră, nu aveau acces la ea, ce puteau face? Și Pavel, pentru a evita ideea aceasta, puteți mânca orice, dar el spune totuși să fim atenți la cugetul celuilalt. Dacă ne uităm mai departe, el vorbește despre acest lucru și spune mai bine să fiți mâncați doar vegetale decât să fiți oprite pe tine. Dar asta este problema aici, că era o hrană jertfitorilor, nu vorbim de existența curat-necurat. Pentru că Pavel, e ciudat că împotrivitorii iudei nu îl acuză pe Pavel că dă la o parte această distinție.
Domnule pastor, ne oprim aici pentru astăzi. Ne întâlnim peste o săptămână. Sigur. Vă așteptăm din nou să veniți împreună cu ascultătorii și cu telespectatorii Sigur. Noștri să răspundeți la întrebările care se nasc în urma studiului biblic, în urma preocupării pentru mântuire, pentru că, de fapt, acesta este rostul emisiunii. Vă mulțumim! Dragi prieteni, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom întâlni peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!